Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε την χαρά να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες 2 ώρες, ο οποίος στην Αττική και όχι μόνο εκπέμπει στα 104,3 FM, αλλά και από το ίντερνετ μας ακούτε στο www.christianity.gr. Σήμερα στον ήχο είναι ο αγαπητός Νίκος Καλατζής και Μανώλη Ζαφύρογλου, οι οποίοι θα βάλουν ωραίους ύμνους να ακούσουμε και θα έχουν την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και στα μικρόφωνα εδώ και στο συντονισμό της εκπομπής, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Ο αγαπητός μας Αλέκος Περάκης δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σωματικός, αλλά θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο ημίωρο να έχουμε μια ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία, ώστε και εκείνος να μας δώσει το δικό του στίγμα και τη δική του προτροπή στο θέμα που θα έχουμε σήμερα. Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, θα κάνουμε μια παρένθεση στην σειρά αυτή των εκπομπών που ασχολούμαστε με το θέμα της εξέλιξης. Θυμίζουμε ότι είχαμε κάνει μια εισαγωγική εκπομπή πάνω στις προεκτάσεις που είχε και έχει βέβαια η ενσωμάτωση της αντίστοιχης κοσμοθεωρίας της εξέλιξης και που οδήγησε βέβαια και στο Δελουμπόρι, οδήγησε στην Ευγονική, οδήγησε τελικά σε ακραίες καταστάσεις να υιοθετηθεί από μονάρχες και απολυτάρχες με εκφάνεις όπως είναι ο ναζισμός, αλλά βέβαια και στην επίγνωση του αθεϊσμού και τελικά οδήγησε σε μια εσωτερική κατάσταση η οποία οδηγεί στην απόγνωση, στην ενσωμάτωση, στην αντίληψη ότι είμαστε τυχαία γεγονότα σε ένα τυχαίο σύμπαν. Δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει σκοπός και αιτία ύπαρξης, αλλά τα πάντα έχουν σαν σκοπό την επιβίωση του δυνατοτέρου και την εξέλιξη του είδους. Κατόπιν είδαμε το θέμα της αβιογένεσης, τι γίνεται με την προέλευση της ζωής, και ακολούθως ασχοληθήκαμε με το θέμα του DNA, αυτού του υπέροχου μακρομορίου που βρίσκεται μέσα σε κάθε κύτταρο και το οποίο καθορίζει επακριβώς τις γενετικές πληροφορίες και όχι μόνο για τον οργανισμό. Σε αυτή τη σειρά όμως σήμερα θα κάνουμε μία παρένθεση, την οποία θεωρήσαμε σαν ομάδα Χριστιανισμός και Επιστήμη απαραίτητη να γίνει, καθώς πραγματικά τις τελευταίες μέρες, Ανέστη, επισκεφθήκαμε για κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις κάποια καταστήματα παιχνιδιών και μείναμε έκθαμοι πραγματικά και εντυπωσιασμένοι, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των καταστημάτων έχει καταλάβει μία θεματική που ασχολείται με κέρατα, με μάγισσες, με κολοκύθες, με παράξενα αστεία, με αποκρυφισμό, με κατάρες, ξόρκια και διάφορα άλλα πράγματα. Και πραγματικά αισθάνθηκα εντυπωσιασμένος, σοκαρισμένος, βλέποντας την εξέλιξη και την εισαγωγή της εορτής του Halloween και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό σήμερα η εκπομπή μας έχει ως τίτλο «Η εορτή του Halloween και ο σύγχρονος αποκρυφισμός». Ζητάμε τις προσευχές όλων των φίλων ακροαστών, καθώς το θέμα που θα αγγίξουμε είναι πολύ σοβαρό, πάρα πολύ δυνατό. Γίνεται μία, θα λέγαμε, εσκεμμένη προπαγάνδα και μία, συντονισμένη προσπάθεια εισαγωγής των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία στον αποκρυφισμό. Και πια τα πράγματα δεν είναι, θα λέγαμε παλιά, ήταν κάτω από έναν μανδύα παιδικότητας. Πια τα εκθέματα, οι εορτές που σχετίζονται με όλα αυτά έχουν πια απροκάλυπτα βγει στην επιφάνεια με επικλήσεις κατευθείαν του δαιμονικού στοιχείου, του αποκρυφισμού, της μαγείας, της νεκρομαντίας και άλλων θεμάτων. Και πρέπει να έχουμε πραγματικά επίγνωση γνώση των θεμάτων ώστε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Ανέστη, πριν σου δώσω το λόγο, ένα εδάφιο θέλω να διαβάσω από την 6ο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στην 1037 Εφεσίου Σίγμα και στο 10 εδάφιο: «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Διότι δεν είναι υπάλλη μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτο, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Δια τούτο, αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να αντισταθείτε εν τη μέρα την πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε.
Αμήν στο λόγο του Κυρίου μας, και χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου τους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί το θέμα είναι πιο σημαντικό από ό,τι ίσως φανταζόμαστε, και θα το καταλάβουν αυτό οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, καθώς στην πορεία θα μιλήσουμε για τα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν τη γιορτή αυτή. Μια γιορτή η οποία την βλέπουμε σιγά σιγά να εισέρχεται και στην ελληνική κοινωνία, δειλά θα λέγαμε, ίσως όχι τόσο πολύ διαδεδομένα, αλλά θα έλεγα ότι κάνει ένα, ας πούμε, μια δυναμική είσοδο, καθώς διαφημίζεται εμπορικά, αλλά και σε διάφορα εκπαιδευτικά, ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και φροντιστήρια διοργανώνονται ανάλογα events, με βέβαια πολλά αμερικάνικα στοιχεία, γιατί θεωρείται μια κατεξοχήν αμερικάνικη γιορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία τα βλέπουμε σιγά σιγά να εισέρχονται στην ελληνική κοινωνία και να εξαπλώνονται. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα, και να κάνω μια παρένθεση να υπενθυμίσω και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, που είναι στο www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, και το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr, με το οποίο μπορείτε να μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά ιδιαιτέρως την ώρα της εκπομπής. Όσα email λαμβάνουμε θα τα διαβάζουμε στο τέλος μαζί με τα υπόλοιπα μηνύματα, τα τηλεφωνικά. Και μπαίνοντας, κάνοντας μια εισαγωγή στο θέμα, πριν σου δώσω το λόγο, αγαπητέ Δημήτρη, για μια ιστορική αναδρομή, να αναφέρουμε γενικά κάποια γενικά στοιχεία για τη γιορτή αυτή, η οποία βέβαια είναι απλά μια αφορμή. Το θέμα το γενικότερο είναι το θέμα του σύγχρονου αποκρυφισμού, όπου ενώ λέμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως μια σύγχρονη κοινωνία παγκοσμίως στηριζόμαστε στην επιστήμη και ότι έχουμε ξεφύγει από προκαταλήψεις και τίποτα το πνευματικό ή το δυσιδαιμονικό δεν θα πρέπει να μας επηρεάζει, από την άλλη μεριά βλέπουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία παραπέμπουν στον αποκρυφισμό, όπως είναι διάφορα στοιχεία που έχουν σχέση με τη μαγεία, διάφορες μεταμφιέσεις, διάφορες ταινίες και πολλές άλλες συνήθειες, να αυξάνουν όλο ένα και περισσότερο μέσα σε αυτή τη σύγχρονη, εντός εισαγωγικών, ορθολογικά σκεπτόμενη και βασιζόμενη στην επιστήμη κοινωνία. Θα δούμε λοιπόν τι διακυβεύεται πίσω από όλα αυτά και πώς εργάζεται ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος. Ξεκινώντας όμως πιο εντοπισμένα από την γιορτή του Halloween, να πούμε ότι είναι μια γιορτή η οποία εορτάζεται την 31η Οκτωβρίου, δηλαδή σε μία εβδομάδα από σήμερα. Μία κατεξοχήν αμερικάνικη γιορτή, όπως είπαμε, όπου το κατεξοχήν σύμβολο είναι μία φωτισμένη κολοκύθα, στην οποία είναι σκαλισμένο ένα πρόσωπο το οποίο, ας πούμε, έχει κάποιο ηρωνικό ύφος και έτσι δαιμονικό ύφος, θα μπορούσαμε να πούμε. Διάφορα άλλα σύμβολα συνοδεύουν τη γιορτή, όπως είναι ανθρώπινοι σκελετοί, μεταμφιέσεις σε φαντάσματα, μάγισσες, δαιμόνια κλπ. Και τα παιδιά λοιπόν, ντυμένα με όλες αυτές τις εμφανίσεις, γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, τραγουδούν διάφορα τραγούδια και οι σπιτονικοκύριδες που τους ανοίγουν την πόρτα τους προσφέρουν κάποια γλυκά ή ζαχαρωτά, τα οποία υποτίθεται ότι σχετίζονται με την ανάπαυση των νεκρών. Είναι μια γιορτή με μεγάλη μαζική συμμετοχή και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στον Καναδά. Θυμίζει κάτι από καρναβάλι και κάλαντα εδώ στην Ελλάδα, όπου είναι ένα μείγμα αστείων αλλά και φόβου και τρόμου που έχει να κάνει με τους νεκρούς και με διάφορες δαιμονικές δυνάμεις. Και μάλιστα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα τελευταία χρόνια περισσότερα από 36 εκατομμύρια παιδιά συμμετέχουν στο Halloween, επισκεπτόμενα πάνω από 100 εκατομμύρια σπίτια. Ο όρος τώρα Halloween είναι μια συμπτυγμένη μορφή της φράσης All Hallow Even, δηλαδή είναι η παραμονή της γιορτής των Αγίων Πάντων. Γιατί πραγματικά την επόμενη μέρα, με βάση το ημερολόγιο της Καθολικής Εκκλησίας, εορτάζεται την 1η Νοεμβρίου η γιορτή των Αγίων Πάντων, και είναι μια προσπάθεια να αντικατασταθεί μια αντίστοιχη ειδωλολατρική γιορτή που υπήρχε με μια ας πούμε χριστιανική γιορτή, αλλά στην οποία όπως βλέπουμε έχει διατηρηθεί ξεκάθαρα ο παγανιστικός και απογρυφιστικός χαρακτήρας. Θα πω γενικά και θα μας το αναλύσει και ο Δημήτρης ότι οι ρίζες της γιορτής είναι ειδωλολατρικές, σχετίζονται με τη λατρεία των δρυίδων από τους Κέλτες στην Ιρλανδία και υπάρχουν διάφορες δοξασίες που είναι βέβαια ανάμεικτες, πολλά μπορεί να ακούς κανείς και πολλές παραλλαγές σχετικά με τους νεκρούς και τη σχέση των ψυχών με τη γιορτή αυτή. Πιστεύεται, λέει, ότι οι ψυχές των ανθρώπων που πέθαναν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ψάχνουν ένα σώμα για να μπουν και να κερδίσουν την αθανασία. Οπότε οι ζωντανοί, για να μην γίνουν αυτοί τα σώματα στα οποία θα εισέλθουν αυτές οι ψυχές των πεθαμένων, ντύνονται με διάφορα παράξενα κουστούμια και κάνουν θόρυβο, προσπαθώντας να φοβήσουν και να διώξουν τα πνεύματα, τα κακά πνεύματα. Γενικά θα πούμε ότι ο χριστιανισμός αντέδρασε σε αυτά τα έθιμα, αν και στην σημερινή εποχή μάλλον έχει αντιστραφεί το κλίμα όπως θα αναφέρουμε, γιατί το έθιμο, όπως είπαμε ξεκάθαρα, έχει ειδωλολατρικές ρίζες και σατανιστική χρειά. Βέβαια, πολλές χριστιανικές εκκλησίες θεωρούν ότι εντάξει είναι ένα παιχνίδι πιο πολύ, που έχει ας πούμε μέσα το χιούμορ και τη διασκέδαση και απευθύνεται πιο πολύ στα παιδιά, γι' αυτό και το επιτρέπει. Οπότε οι αντιδράσεις σήμερα έχουν καμφθεί ως προς το μεγαλύτερο μέρος τους. Και βέβαια να αναφέρουμε και το εμπορικό κομμάτι, την οποία μέρα την περιμένουν πώς και πώς οι ζαχαροπλάστες, τουλάχιστον στην Αμερική. Λέγεται μάλιστα ότι ο τζίρος σε γλυκά και ζαχαρωτά την ημέρα το Halloween υπερβαίνει κατά πολύ τον αντίστοιχο τζίρο σε γλυκά τα Χριστούγεννα, τον Άγιο Βαλεντίνο αλλά και το Πάσχα.
Μάλιστα. Εδώ να πούμε ότι η εμπορευματοποίηση είναι ένα τεράστιο κομμάτι και είναι και ο λόγος που εν πωλής εισήλθε και στην Ευρώπη. Κάπου διάβαζα ότι ο τζίρος, ο γενικός τζίρος από τα κουστούμια, τα γλυκά και όλες τα παρεμφερή έξοδα των τριών αυτών ημερών στην Αμερική είναι δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για μια τρομερή βιομηχανία. Αλλά όπως είπες πάρα πολύ ωραία, Ανέστη, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, εδώ διακυβεύονται πολλά. Και πρέπει να τα πάρουμε λίγο σοβαρά τα πράγματα. Διακυβεύονται οι ψυχές των παιδιών μας, οι ψυχές των ιδίων, και ουσιαστικά χωρίς να το καταλάβουμε, μια λεγόμενη κατ' όνομα χριστιανική χώρα έχει μετεξελιχθεί ουσιαστικά, εκευρωπαϊστεί, δεν ξέρω πώς να το πω, και έχει άνετα και χωρίς καμία αντίρρηση εισαγάγει μέσα στους κόλπους της έθιμα τα οποία η λέξη παγανιστική πρέπει να την ερμηνεύσουμε μετά. Αποκρυφιστικά στοιχεία, μαγεία, εισαγωγή στην νεκρομαντία, στην πρόγνωση του μέλλοντος, στην επικοινωνία των νεκρών με των ζωντανών και άλλα θέματα τα οποία είναι τραγικά. Πραγματικά έχει τη χρειά του καρναβαλιού και θα παραπέμπαμε και τους φίλους ακροατές στην αντίστοιχη εκπομπή που είχαμε κάνει τον Φεβρουάριο με αφορμή το καρναβάλι και τις αντίστοιχες βέβαια καταβολές στα αρχαία διονυσιακά μυστήρια και πως πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακόμα και στην κρατούσα θρησκεία κάνουν. Είχαμε δει για τα μνημόσυνα, είχαμε δει για τα κόλυβα, είχαμε δει για τα ψυχοσάββατα, έχουν καταβολές από εκεί και θα δούμε και πολύ περισσότερα σήμερα. Ακολουθώντας μια χρονική δομή, Ανέστη, εστιαζόμενος σε αυτά που είπες στις καταβολές, γιατί ο λόγος του Θεού λέει καταβαλώντες, λέει πάσα σπουδή προσθέσατε, λέει, στην πίστη την αρετή, εις δε την αρετή τη γνώση. Και πραγματικά η γνώση, παρόλο που δεν είναι το αποκλειστικό, και ξέρουμε βέβαια από την Α Κορινθίους ή τα κεφάλαια ότι η πολλή γνώση φυσεί και η αγάπη είναι αυτή που οικοδομεί, αλλά χρειάζεται και η γνώση. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα, Ανέστη, και σαν χριστιανικός κόσμος και σαν χριστιανικές οικογένειες στις οποίες αναφερόμαστε και σαν λαός ο οποίος έχει μια συνείδηση, χωρίς να γνωρίζουμε τι κάνουμε ακριβώς. Και μέχρι τότε, λέει ο λόγος του Θεού, τους καιρούς της αγνίας ο Θεός παραβλέπει. Αλλά θέλουμε σήμερα μέσα από αυτήν την εκπομπή, καθώς και εμείς έκπληκτοι διαβάσαμε αυτά που διαβάσαμε, να μεταφέρουμε την αλήθεια και πια γνωρίζοντας την αλήθεια δεν μπορώ να συνεχίσω να παράτω πράγματα. Λέει ο λόγος του Θεού στην, αν θυμάμαι καλά, η Ρωμαίους ή Α Κορινθίους, Ανέστη, ότι πάνω ότι δεν γίνεται, λέει, εκ πίστεως είναι αμαρτία. Και αμαρτία, λέει, είναι αυτόν ο οποίος, αυτό που κάνει, λέει, κατακρίνει τον εαυτό του σε αυτό που κάνει. Αρχίζουμε λίγο ιστορικά, Νέστη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και μέσα από το Λόγο του Θεού. Και πιστεύω θα χτυπήσουμε σήμερα με την εκπομπή και θα θίξουμε πολύ σημαντικά θέματα. Έχει να κάνει και με τους νεκρούς και με την επικοινωνία μεταξύ νεκρών και ζώντων. Όλα αρχίσανε από τους αρχαίους Κέλτες, όπως ανέφερες, και από την 1η Νοεμβρίου. Γιατί τώρα η 1η Νοεμβρίου, καλό είναι να αναφέρουμε λίγα λόγια. Σύμφωνα με το αρχαίο ημερολόγιο των Κελτών και των Βόρειων λαών, η 1η Νοεμβρίου είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα, καθώς ουσιαστικά χωρίζαν το ημερολόγιο τους σε δύο εξάμηνα. Ήταν το εξάμηνο του φωτός, το καλοκαίρι δηλαδή, και το εξάμηνο της νύχτας, του σκότους, ο χειμώνας. Και θεωρούσαν, σύμφωνα με το ημερολόγιο τους, ότι η 1η Νοεμβρίου ήταν η αρχή του νέου έτους. Δεν ήταν η 1 Ιανουαρίου, ήταν η 1 Νοεμβρίου συνέπεπτε. Ήταν μεταξύ της ησημερίας περίπου και του χειμερινού ηλιοστασίου και ήταν ημερομηνία κατά την οποία γινόντουσαν επικλήσεις. Τι επικλήσεις τώρα? Είχαμε δει και στην Διονυσιακά Μυστήρια ότι όλες οι επικλήσεις πάντα είχαν σχέση με τη γη, ώστε η γη να είναι καρποφόρα. Επομένως, παίρνανε τη σοδιά του καλοκαιριού από το θέρος και κυρίως καρπούς της γης, τους οποίους τους προσφέρανε στις θεότητες ώστε να τις εξευμενήσουν και να έχουν ένα ήσυχο χειμώνα. Ιδιαίτερα στα βόρεια κλίματα ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς. Ξέρουμε ότι όταν λέμε νύχτα, σημαίνει νύχτα και βραδιάζει ήδη από τις 3-4 η ώρα το απόγευμα, έχει βραδιάσει και ξημερώνει πολύ αργά, και εξευμενήσαν τις θεότητες και παράλληλα ήταν μια επίκληση προς τους νεκρούς. Εδώ να πω, Ανέστη, κάτι που μου έκανε εντύπωση. Κατά βάση, διαβάζω από ένα άρθρο, αποτελούσε μια ημέρα κατά την οποία τα όρια μεταξύ του φυσικού και πνευματικού κόσμου έσπαζαν και οι νεκροί μπορούσαν να επισκεφθούν τους ζωντανούς. Και θα ήθελα για λίγη ώρα να σταθούμε σε αυτή τη δήλωση, γιατί αυτή η δήλωση νομίζω είναι η ουσία του Halloween. Δυστυχώς θα δούμε ότι μετά από την Ρωμαϊκοκαθολική Εκκλησία αλλά και αντίστοιχα από την Ορθόδοξη υιοθετήθηκαν οι αντίστοιχες ημέρες των Αγίων Πάντων, στις οποίες γίνεται και συσχέτιση με το ψυχοσάββατο και την επίκληση προσευχή υπέρ των νεκρών, και θα ήθελα να δούμε και μέσα από το Λόγο του Θεού τι ακριβώς γίνεται, καθώς μου έρχεται πολύ έντονα μέσα στην καρδιά μου το εδάφιο που λέει ο Κύριος ο Ανεστημένος, τι ζητείτε, λέει, τον ζώντα με τον νεκρόν. Και νομίζω ότι καλό είναι, Ανέστη, να μην διαχωρίσουμε σήμερα καθαρά το επιστημονικό ή την ιστορική αναφορά και μετά να πάμε στη θεολογική, αλλά να γίνεται μια παράλληλη, νομίζω, σύγκριση. Πριν πάμε να πω ότι πώς εισήλθε αυτή η γιορτή, ανέφερες πολύ ωραία, Ανέστη, να πω κάποια στοιχεία που διάβασα, μου έκανε εντύπωση. Στις 13 Μαΐου του 609, ο Πάπας Βονιφάτιος ο IV εισήγαγε την ημέρα των Αγίων Πάντων για να τιμούν όλους τους αποθανόντες μάρτυρες. Δηλαδή, μέσα η λογική ποια ήταν? Ότι να γιορτάζουμε την Αγία Ειρήνη, την Αγία Κατερίνα, τον Άγιο Χριστόφορο, τους ξέρουμε, αλλά πόσοι μάρτυρες δεν πέθαναν για τους οποίους δεν ξέρουμε και δεν τους τιμούμε? Θα εισάγουμε μία ημέρα για την οποία να λατρεύουμε και να θυμόμαστε και να προσευχόμαστε υπέρ όλων των εκείνων των Αγίων Μαρτύρων οι οποίοι πέθαναν. Καλό ακούγεται. Μετά από περίπου 150 χρόνια, στα μέσα του 8ου αιώνα, έρχεται ο Πάπας Γρηγόριος ο Τρίτος, ο οποίος μετακινεί το εορτολόγιο και την ημέρα εκείνη των Αγίων Πάντων και την τοποθετεί στη 1 Νοεμβρίου για να συμπέσει με την ειδωλολατρική εορτή του Σαμχάιν από τους αρχαίους Κέλτες. Και όχι μόνο αυτό, λίγα χρόνια, αρκετά χρόνια αργότερα, έχουμε και την 2 Νοεμβρίου την εορτή υπέρ των ψυχών στο Ρωμαϊκοκαθολικό ημερολόγιο, και έχουμε δηλαδή ουσιαστικά μια προσπάθεια συσχέτισης της ιδωλολατρικής συνήθειας υπέρ των νεκρών και την ενσωμάτωσή της στην χριστιανική κουλτούρα και συνείδηση, και για πρώτη φορά ασυνείδητα την προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων. Εδώ νομίζω, Ανέστη, αξίζει να σταθούμε λιγάκι.
Αξίζει να σταθούμε πραγματικά, Δημήτρη, και να δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την αλήθεια, όχι μόνο ως προς τις ειδωλολατρικές δοξασίες και τις παγανιστικές δοξασίες που αφορούν τις ψυχές των νεκρών, αλλά και ως προς διάφορες αντιλήψεις χριστιανικών δογμάτων σχετικά με την επικοινωνία ζωντανών και νεκρών. Και να πούμε λοιπόν ότι με βάση το Λόγο του Θεού, μεταξύ ζώντων ανθρώπων που είναι πάνω στη γη και κεκοιμημένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από τη γη αυτή και βρίσκονται είτε στην παρουσία του Θεού, στον Παράδεισο, είτε έχει πάει η ψυχή τους στην απώλεια, δεν υπάρχει καμία μα καμία επικοινωνία. Και ουδέποτε σε κανένα σημείο μέσα στο Λόγο του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή, θα δείτε κάποιο περιστατικό το οποίο να αφορά επικοινωνία ζωντανού ανθρώπου με έναν νεκρό. Ακόμα και στο όρος της μεταμόρφωσης, όπου οι μαθητές είδανε τον Μωυσή και τον Ηλία, δεν συνομίλησαν μαζί τους, αλλά ο Μωυσής και ο Ηλίας συνομιλούσαν με τον Ιησού και οι μαθητές αργότερα με τον Ιησού μίλησαν. Δεν υπήρξε μεταξύ τους καμία επικοινωνία. Ο δε Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εβραίους μιλάει ξεκάθαρα ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος φεύγει από τον κόσμο αυτό, η ψυχή του πηγαίνει στον αιώνιο προορισμό της, είτε δηλαδή στην παρουσία του Θεού, είτε στην απώλεια, μακριά από την παρουσία του Θεού, στον αιώνιο βασανισμό, καθώς μας λέει στο θήτα κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους και στο 27 εδάφιο, ότι είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Επομένως, με το εδάφιο αυτό εκβάλλεται έξω οποιαδήποτε άλλη άποψη που αφορά ψυχές οι οποίες δεν αναπαύθηκαν και για το λόγο αυτό τριγυρνούν πάνω στη γη και μπορεί να παρουσιαστούν ως φαντάσματα ή να έρθουν, ας πούμε, να κάνουν κάτι μέσα σε ένα δωμάτιο ή να εμφανιστούν στον ύπνο μας ή να έχουμε κάποια συνομιλία, κάποια επίκληση κάποιου πνεύματος ενός προγόνου ή να κάνουμε μια προσευχή ώστε αυτός ο οποίος πέθανε να αλλάξει μέρος, να μην πάει στην απώλεια αλλά να πάει στην παρουσία του Θεού, ή ότι οι ψυχές τοποθετούνται σε μια ενδιάμεση κατάσταση, το λεγόμενο καθαρτήριο που υπάρχει, που λένε ότι υπάρχει, και ότι αργότερα ο Θεός θα αποφασίσει πού θα πάνε ανάλογα με τα καλά τους έργα ή ανάλογα με το αν έχουν διαβαστεί κάποιες ιδιαίτερες προσευχές για αυτούς. Ο Λόγος Θεού είναι ξεκάθαρος, είναι κάθετος και όσο και αν προσπαθούν κάποιες ανθρώπινες αντιλήψεις να δώσουν κάποια ελπίδα, δυστυχώς τέτοιου είδους ελπίδα δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει βέβαια, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και όσο είμαστε πάνω σε αυτή τη γη έχουμε τη δυνατότητα μετάνοιας και επιστροφής και έχουμε τη δυνατότητα ο Θεός να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Μετά θάνατον τα πράγματα κρίνονται απευθείας και ο άνθρωπος καταλήγει εκεί που πρέπει να καταλήξει.
Μου θυμίζεις και την ιστορία του πλούσιου και του Λαζάρου, Ανέστη. Έχουμε πάρα πολλά πραγματικά να πούμε. Και βλέπουμε ότι δεν θα προλάβουμε να τη διαβάσουμε. Είναι στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Αναφέρεται η ιστορία αυτή και αν θυμάμαι καλά είναι στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. Για να μην κάνω λάθος. Πραγματικά είναι στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Και λέει «Απέθανε ο πλούσιος και τάφη. Και εν το άδει υψώσος τους οφθαλμούς αυτού εννοείτο εν βασάνης». Θα δουλεύουμε άμεσα κρίσης. Και πιο κάτω αναφέρει αυτός, υψώνει τους οφθαλμούς του και βλέπει τον πατέρα Αβραάμ και στους κόλπους του βλέπει τον Λάζαρο και λέει ο Αβραάμ, το απαντάει, λέει τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβες ή τα αγαθά σου τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται, μη δε οι εκείθεν να διαπεράσουν προς εμάς. Λέμε δηλαδή ότι αμέσως μετά το θάνατο και τον αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, οι μεν βασανίζονται, οι δε απολαμβάνουν. Και όχι μόνο αυτό, αυτή η κατηγοριοποίηση, αυτός ο διαχωρισμός είναι αιώνιος και υπάρχει χάσμα μέγα, για το οποίο καμία ψυχή δεν μπορεί να το υπερβεί και να διαπεράσει από τον έναν άλλον τόπο ή στον άλλον. Γι' αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το μήνυμα σήμερα από τη μία βέβαια είναι να εξέλθει ο λαός του Θεού μέσα από όλα αυτά, αλλά και από την άλλη είναι για τα αγαπημένα μας πρόσωπα και για όσους πραγματικά βρίσκονται κοντά μας. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα ενώ όσο καλείται το σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα μπορώ να προσευχηθώ για αυτόν που αγαπάω. Σήμερα μπορώ να τον υπηρετήσω. Μπορώ να του δώσω το μήνυμα της ελπίδας της αιωνίου ζωής. Να προσευχηθώ για αυτόν. Να παρακαλέσω τον Πατέρα Θεό υπέρ αυτού σήμερα, ενώ είναι ζωντανός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το θέμα μας είναι η εορτή του Halloween και ο σύγχρονος αποκρυφισμός. Πάμε στον αγαπητό Νίκο και Μανώλη για δύο σύντομους ύμνους και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα.